Rodania. Rodania.
Lige en dag senere end beregnet er vi klar med en skøn udsendelse til dig, hvor vi selvfølgelig kigger frem mod weekendens Liège-Bastogne-Liège, men også kigger tilbage på de to første Ardenner-klassikere, for puha, en uge rytterne har været igennem, fra et benhårdt Amstel Gold Race til et vanvittigt koldt Flèche Wallonne. Og med det, velkommen til mine to brandvarme eksperter, Kim Plesner og Stefan Djurhus.
Tak for det. Tak for det.
Og Stefan, ikke en Veluropa-podcast uden en dansk sejr.
Nej. Emil Tordal, min gamle holdkammerat, som jeg har lært alt, hvad han ved om cykling. han vinder det franske løb, Tour de Loire, som er et relativt stort løb. Det er i hvert fald sådan lidt legendarisk for danskere, fordi at der er mange danske hold, der har været nede og kørt det i foråret, så der er også flere danske vindere gennem tiden. Senest er det Asbjørn Krav, der har vundet, og Alexander Kamp, der har vundet. Men rigtig mange danskere har vundet og været på podiet nede i det løb, så det er meget velkendt, men kæmpestor sejr. Han får hævet hjem der på sidste etape. Han vinder den faktisk ved at være i den rigtige gruppe på tre af de etaper, hvor der er nogen, der sådan, kommer hjem. Så det var sådan på sidste dagen, hvor han er den, kan man sige, kommer i det udbrud, hvor han er den eneste, eller den, der sidder bedst i klassementet i hvert fald, og får hævet den hjem til sidst. Så en kæmpe stor sejr.
Så stor sejr for ham, og stor sejr selvfølgelig for Colequick. Og Kim, gode nyheder omkring Jonas Vingegaard.
Det er rigtigt. Han er simpelthen blevet udskrevet fra hospitalet i tirsdags, og hvor det også er kommet frem, at det var to brækkede kraveben. Det, der tidligere hed... Nej, to brækkede kraveben. To brækkede ribben. Det ville være voldsomt, hvis det var to brækkede kraveben.
Det er jo på en eller anden måde adskillige.
Det kan lade sig gøre, ja. Men det var i første omgang flere brækkede ribben, og det har så angiveligt vist sig at være to. Så det er jo også til den positive side, og det er jo noget af det laveste af flere i hvert fald. så han så rimelig sådan fortrøstningsfuld ud, og vores huslæge Kasper Enkjærgaard, han siger jo hele tiden det der med, han burde nærmest sidde på home train, han burde nærmest sidde på cyklen jo ifølge Kasper, og være helt stensikker klar til Tour de France, men nu må vi se. Men han styrter ikke.
Nej, han styrter ikke.
Nej, hvorfor siger du det? Det er underligt, han kan du, komme så hårdt til skade.
Du fik lige sagt det. Det er jo den værste jinx-master.
Altså, jeg vil lige se, det er jo ikke mig, der har jinxet ham.
Nej.
Fordi, altså, jeg siger, at han ikke styrter. Hvortil Stefan jo går i gang med en eller anden rant omkring, at den skal jeg i hvert fald ikke have, og så videre, og fortæller, hvorfor han styrter. Og så styrter han. Okay, jeg føler ikke, at det er mig.
Er det ikke en jinx, når man siger noget, og så bliver det modsatte?
Jeg vil i hvert fald sige så meget, at nu har vi... Der var jo et kæmpe pres på os lige efter det var sket om, at det skulle omtales, og det skulle siges, og jeg ved ikke hvad. Vi har selvfølgelig holdt lidt igen i forhold til, at vi vidste ikke rigtigt, hvad der skete med Jonas. Nu er han så... frisk igen, eller hvad skal man sige. Så nu kan vi godt tage fat i den, men jeg har aldrig set så mange opfordringer på sociale medier i forhold til noget, vi har sagt, i hvert fald end der. Men der er selvfølgelig også mange, der kender The Elming Curse fra NFL.
Det her, det var ikke The Elming Curse. Det her, det var The Djurhus Jinx. Og den her ugen vender vi tilbage til. Den er to tredjedel færdig. Hvad synes du om de to løb, Kim?
Det var to meget forskellige løb. Det ene blev ekstremt taktisk. Det andet blev meget, meget lidt taktisk. Det blev bare kørt med, hvem sidder tilbage, når alle andre er frosset ud, havde han sagt. Så to relativt underholdende løb egentlig i forhold til, hvad vi så på brostenene, hvor det godt kunne blive lidt kedeligt med Van der Poel. Og her der fik vi da valuta for pengene i alle mulige retninger. Så sådan en... et par begivenhedsrige løb, kan
det
vi vist godt.
Det må vi sige. Vi skal også i dag tale om Tour of the Alps, hvor fjerde etape netop er slut. Vi skal også omkring en dansk udtalelse til Giro d'Italia, og desværre også en tragisk nyhed fra de danske landeveje. Og til sidst, der kigger vi frem mod årets fjerde monument, Liège-Bastogne-Liège, der køres på søndag. Vi taler historie, favoritter og danskere lidt senere. Men først en kæmpe tak til alle jer, der lytter med, og Som altid en gigantisk tak til alle 10'er støtter. I er årsagen til, at vi kan blive ved med at udkomme. Tak til alle, der har været med i lang tid. Og velkommen til Bundgaard, Jonas, Mikkel og to gange Lasse. Den ene kalder sig jo et prins Lasse, så jeg ved, ikke, hvor han passer ind i kongehuset, men prins Lasse er i hvert fald med ombord på 10-stykken. Og det er han måske, fordi han gerne vil vinde den her sportsblender for Power, og den kommer vi tilbage til lidt senere. Og til dig, der sidder derude og mangler at tage din første føring, jamen så er det et rigtig godt tidspunkt at hoppe med på vognen nu, fordi jeg tør godt love, at der er masser af fede præmier i vente, så hop ind og støt os på 10.dk. Husk også shoppen, hvor du stadig kan købe t-shirts, kasketter og også en nærmest episk, etisk og æstetisk Velropa-dunk. Du finder shoppen på velropa.dk. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Velropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Novasol og elektronikkæden Power.
Velropa Podcast præsenteres af Power.
Inden vi hopper til Amstel og Flash, så tager vi lige lidt længere sydøst på, hvor etapeløbet Tour of the Alps er i fuld gang. Det er på 5 dage, begyndte mandag, slutter i morgen fredag og foregår sådan hen over grænsen mellem Østrig og Italien. Og vi løber lige de første 3 etaper hurtigt igennem, for de har sådan set alle sammen haft 3 markante vindere. Første etape gav noget så sjældent som en sejr til Ineos.
Det gjorde det, og meget flot på en eller anden måde et comeback til Tobias Foss, der havde en lidt dårlig sæson sidste år. Havde jo noget corona, som han bøvlede rigtig meget med. Og så kommer tilbage. Han kørte jo lidt tidligere i år UAE Tour, og så vinder her. Første etape, meget flot finale kørt af dem. Både Geraint Thomas var med fremme, og Tobias Foss, som så endte med at stikke afsted til sidst med et par mand og vinde spurten. Så flot kørte ham.
Og anden etape fik også en interessant vinder, eller skal vi kalde det populær og lettere aldrende vinder.
Ja, den 37-årige Alessandro Di Marchi, som man kan huske fra et utal af lange udbrudsforsøg. Og det var vintage Di Marchi, der endte med at vinde den her kuperede etape, som endte med, at udbruddet de holdt hjem.
Næst sidste etapevinder i løbets historie, og faktisk, nu siger du vintage, men det er længe siden, vi har set det, for det er næsten 3 år siden, at Di Marchi sidst har vundet i det professionelle felt. Og mens Mathias Skelmose og resten af Little Trek, de frøs røven ud af bukserne i Belgien, så fik en holdkammerat sin første professionelle sejr.
Ja, det gjorde han. Det var Juan Pedro Lopez, som faktisk endte med at køre solo og sådan lidt smadre de andre faktisk. Han kørte væk fra alle favoritterne, og det var ret imponerende. Jeg synes ikke, vi har set ham være sådan den der angrebsbivige type. Vi kender ham jo nok bedst fra Giroen, da han kørte i lyserødt i 10 dage, hvor han hang på og hang på og hang på og var typen, der overlevede, men med flot angreb af ham, og kan man sige, tørre lidt Ineos på den her. De kæmpede altså med det og tvang Geraint Thomas og Tobias Foss til at kæmpe rigtig meget, men stor sejr og overtog også førertrøjen.
Og en hård dag på cyklen også, for det var vanvittigt koldt i østrigske Schweiz også.
De havde også rigtig meget regn, og man kunne også godt se, at de frøs altså rigtig meget også, men det så til gengæld lidt værre ud i Flesch, men de havde også en rigtig hård dag på cyklen.
Og han var lykkelig, Juan Pedro Lopez, 26 år gammel, og man forstår ikke helt, at det her det var hans første sejr, men det var det altså, og dermed så overtog han også førertrøjen samlet i løbet. Og i dag er 4. etape så kørt, og så var spørgsmålet jo, om Juan Pedro Lopez han kunne holde fast i førertrøjen her i Tour of the Alps.
Ja, og det kunne han. Det var Simon Carr, der tog sejren fra et udbrud og holdt den meget flot. Men det var også en dag, hvor at man kan sige, Ineos de virkelig får røven på komedie faktisk. De smider det hele, Tobias Foss smider 25 minutter eller sådan noget lignende, og Geraint Thomas, han røg også helt ud, så de faldt altså godt og grundigt sammen efter en rigtig god start. Og så Chris Harper så vi desværre også styrte ud af løbet, ellers så han rigtig, rigtig godt kørende ud, sad med frem i klassementet, var kørt afsted fra de andre, og styrtede altså på en nedkørsel, hvor han kom lidt for varmt ind i et sving efter en rundkørsel, og Og så tror jeg heller ikke, han havde set, at der var sådan en kantsten op til, til en cykelsti, så han ender altså med at tage turen ud af det, som Ben O'Connor, som kom jagtende, også gjorde, men han var lidt hurtigere frem på cyklen, og formodede faktisk også at blive nummer tre på etappen, og holder sig til. Så Juan Pedro Lopez sidder stadig på førertrøjen, men Ben O'Connor efterfølgende.
Og det er et ret vildt styrt, Chris Harper lavede der, fordi han ramte den kantsten, røg ind i sådan en beton afskærmning, og stoppede først, da han med hjelmen skråstreg hovedet, ramte en lygtepæl.
Ja.
Så heldigt, at det ikke gik værre end det. Det er de to, de styrter, der har de faktisk kun sådan en 15-20 sekunder. Op til Simon Carr, og efter det, der har han så pludselig 2 minutter op og kan køre etappesejren hjem. Du siger det selv, Stefan. Eller jeg kan lige spørge dig hurtigt. Der resterer en etape i morgen. Ja. Jeg har hørt, det er kongeetappen, eller noget i den retning?
Nej, det var det sådan set i dag. Men i morgen bliver også en lidt spændende dag. En meget kort etape, 119 kilometer. To relativt store stigninger på, men 19 km mål efter sidste stigning, så det bliver formentlig bjergrytterne, der skal kæmpe om det igen, men man kommer formentlig, hvis ikke der er nogen, der stikker af fra dem, så kunne man godt forestille sig, at komme en lille gruppe til mål af bjergrytter, der skulle afgøre det, men Juan Pedro Lopez har set stærk nok ud til, at jeg tror, at han godt kan bevare førertrøjen.
Vi finder ud af i morgen fredag om Little Trek. Rytteren Juan Pedro Lopez, han vinder sit første etapeløb. Han fører løbet her inden fredagens afsluttende etape. Han har 38 sekunder ned til Ben O'Connor, og så yderligere 10 sekunder ned til en kvartet bestående af Wout Poels, Romain Bardet, Valentin Paré-Pantre og så kattedræberen Antonio Tiberi. Mathias Norsgaard er i øvrigt eneste danske islet i Tour of the Alps lige nu, efter at Niklas Amdi Pedersen DNF'ede på tredje etape. Ingen DNF for jer to nu, fordi nu skal vi quizze, og det står jo vanvittigt 10-5 til Kim og Stefan. Du har naturligvis derfor serveretten. Og dagens spørgsmål drejer sig naturligvis om Liège-Bastogne-Liège.
Ja.
Hvilken rytter, der er tidligere vinder af løbet, har deltaget flest gange i Liège-Bastogne-Liège?
Mm-hmm.
Er spørgsmålet forstået?
Altså, hvilken nuværende aktiv rytter?
Det sagde jeg ikke om.
Nej.
Så hvilken rytter har kørt flest?
Hvilken rytter,
der har vundet, har også kørt flest udgaver?
Korrekt. Hvis spørgsmålet er forstået, så har jeg kun én ting til jer to og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Du kan ikke fryse mig, for jeg er allerede is. Jeg er så binge. Smuk. 200 km skulle rytterne ud på i går onsdag, da det traditionsrige Flèche Wallonne skulle køres. Et løb, der altid afgøres til allersidst, når feltet rammer muren i byen Wi. Men denne udgave blev helt anderledes end tidligere på grund af det helt fuldstændig vanvittigt kolde vejr. Det kan vi lige vende tilbage til. For på startstregen, der stod 25 hold og 175 ryttere klar til udgave 78 af Flèche Wallonne. Og der var sådan lidt et dobbeltjubilæum, fordi det var 30. gang, at Charleroi var startby, og så var det 40. gang, at Muir de Huy lagde målstreg til løbet. Og Kim, man havde faktisk gjort muren i Huy endnu mere markant i år.
Ja, formentlig på grund af det her jubilæum, så skulle man over 4 gange. Og man kan sige, at den mur har jo... Den har vel sådan, fra fans i hvert fald, og sikkert også rytter, sådan lidt et had-kærlighedsforhold. Den er jo helt vanvittig at køre op. Du har jo kørt op.
Jeg har kørt op.
Hvad hedder det?
Og kørt hele vejen op i modsætning til Peter Tanef.
Ja, det er vigtigt, vigtigt at få med her. Men netop det her med, at det er jo ret spektakulært, når de kører op der, og også at se den der måde, hvordan disponerer de kræfterne, nogen der kommer tilbage til sidst, det så vi også i går her. Men også det her med, at det bliver lidt et waiting game, normalt i hvert fald, at der sidder en ret stor gruppe tilbage, når vi når derhen, fordi alle ved, at det alligevel er der, det skal afgøres. Så de forsøg, der kommer undervejs, kan godt have det med at være sådan lidt sparsomme. Det var så ikke tilfældet i går heller, fordi der var det mere et udskillingsløb.
Og det skulle vise sig i går, for en sjældent gangs skyld, at det jo ikke
var den berømte stigning, som var den største udfordring for rytterne. Sidste år, der blev Mathias Skelmose en overraskende og meget flot i øvrigt, nummer to. Han var blandt favoritterne, og han havde vel sagt den sådan, på forhånd sådan udpeget sine værste konkurrenter. Men finde nummer et havde han jo ikke forestillet sig, at han skulle kæmpe mod, og det var vejret, fordi det blev jo nærmest umenneskelige forhold.
Ja, der var meget snak om, at han i hvert fald havde fået sat de rigtige dæk på, nogle 30 mm dæk, for at netop kunne køre bedre opad og sikre sig mod det her med, at den shooter lidt, hvis man især skal stille sig op på de høje stigninger og så ikke får ordentlig greb. Men det virkede som om, at han måske havde undervurderet tøjdelen mere i forhold til det her... sindssygt, altså havl, skråstreg, sne, skråstreg, regn, skråstreg, blæst, der lige pludselig kom, og var det Fjertkovski, der sagde, at det ramte en så hurtigt, sådan ligesom hvis man kørte tre glas vodka ned på tom mave, eller sådan et eller andet i den stil.
Som så, vi kender.
Så han er fra Polen.
Han er Polen.
Ja, så trods alt, ikke? Så ja, det var sgu lidt voldsomt, og han alle har jo sikkert set det her video af ham, hvor han bliver båret af cyklen, fordi han ryster og kan ikke bevæge kroppen nærmest.
Hvis man ikke har set det klip, så hop lige ind på Twitter, ja, eller X, som det hedder nu, og gå ind på Veluropas konto, og så se lige den video af...
Jeg tror ikke, at jeg har delt den. Jeg synes, det var for barsk lige, da jeg så den. Nu har vi så fået at vide, at han er i god behold og sådan noget, men jeg synes, det var sådan lidt... Måske også sådan lidt, hvad hedder det? Man har måske heller ikke lyst til at se det selv, når man, fordi man ser ikke sådan, det er ikke for smirrende i den situation.
Altså, det er altid dejligt, at vi bor i kongestol, men det der,
ja,
det var ikke
så
værdigt. I kisten i hvert fald, ikke?
Men. Jo, ja, præcis. men altså, det er jo det her underafkøling, han kommer til at lide af, som mange andre rytter også, men det her var måske det værste tilfælde. Og det er jo der, hvor din krops temperatur simpelthen kan falde ned til 32 grader for nogens vedkommende. Og så har du ikke rigtig selv styr over, hvad det er, der sker. Og jeg vil sige, jeg har, ligesom du siger, du har cyklet op af Mur de Huy, men jeg har været ude at hente en motionist, jo, der rendte ind en gang slem underafkøling i Flandern rundt. Min gode læge, herr Birk. Og han sad jo i et Carrefour-supermarked ude i Sottegem eller sådan et eller andet i Flandern der, og hvor jeg tror dårligt, han var nået 100 km, fordi det var sådan noget med vejret lige pludselig havde skiftet om, fra at de havde lovet sådan lidt sol og 10-15 grader, og så var det lige pludselig 3 grader slagregn. Og da han ringer til mig og siger, at jeg skal komme og hente ham, der kan jeg høre i telefonen, hvor meget han fryser. Mm. Altså, du kan høre det på stemmen, den der måde, det sådan klapper fuldstændig. Og han bliver pakket ind i alt muligt flamingo-ting og sådan noget, en eller anden sød dag mod det her supermarked, og kommer ind og sidder i grøntsagsafdelingen og sådan noget, hvor jeg kommer ind.
Grøntsagsafdelingen, ikke der er koldt?
Ja, men det ved jeg ikke. Det var der, de havde flamingo.
Langsom, de havde flamingo inden.
Og der vil jeg sige, så kommer han ind og sidder i bilen, og jeg kan også bare se, at han ryster, og han kommer også bare i karbad, da vi så kommer tilbage til hotellet. Men det var jo intet i forhold til, det var en rigtig slem omgang, men det var intet i forhold til Skelmose, og den kære Birk, han siger så også, at han fortalte mig i dag, at faktisk kører han Liège-Bastogne-Liège, sådan en motionsudgave af den, også i endnu værre vejr, og har simpelthen, det var i 2019, og den dag i dag, der har han sådan nerveskader i armene fra en underafkøling. Så det kan altså godt sætte sig lidt i kroppen ved nogen. Og det er klart, Skelmose er jo ikke den med mest sul på kroppen af de rytter, der er med i det felt der. Der var
Steven Williams heller ikke. Men,
nej.
Men altså, det er lidt sjovt med sådan noget med at fryse, fordi der er nogen, der har kan man sige, lettere ved at fryse end andre. Og så tror jeg også, det handler rigtig meget om, hvornår du har, altså har du det rigtige tøj på fra start, eller hvornår får du ligesom pakket dig godt nok ind, ja. Så der er rigtig mange små ting, der kan gøre en forskel, som et eller andet, en god svedtrøje, eller en god regnjakke, eller sådan noget, det kan virkelig gøre en stor forskel, ja. Men så tror jeg også, det er sådan noget med, typisk når man sidder i feltet, hvis man er i nogle af favoritterne, man sidder og venter, man vil gerne spare på kræfterne, så bliver man også ekstra kold jo. Jeg har også,
du vil ikke forlade fronten jo og lige køre ned og fordi hvad nu,
nej, han var jo nede og faktisk at hente noget tøj på et tidspunkt da det blev for meget, ikke? Men jeg tror også, hvis man er meget sat op på det, så har man ligesom valgt at nu, altså sådan, man vil ikke spille kræfterne på alt muligt andet, og så vil man bare være i boks, og så kan man måske sådan undertrykke kroppens behov for noget andet. Det var lidt sjovt. Jeg kan huske, at jeg kørte et cykelløb et UCI-løb i Danmark, hvor jeg sidder i gruppen, der kører hjem og afgør det her UCI-løb, og jeg kører for Bornholm på det tidspunkt, og var, kan man sige, vores kaptajn i hvert fald i gruppen der. Og jeg sidder så nede bagved, mens der er nogen, der sidder og fører i den her gruppe. Jeg sidder nede bagerst med Jonas Aaen, som var kaptajn på rivalholdet på det tidspunkt. Mads Würtz, som var kaptajn på Trefor-holdet. Og vi sidder så nede og pakker os, du ved, og mens vi har alle sammen hjælperytter, eller kan man sige en holdkammerat til at sidde og tage nogle føringer og sådan noget. Og så går det lige pludselig, så går jeg bare kaput. Mm. Altså sådan på en eller anden stigning, så bliver jeg sat, og jeg kører altså 220 watt. Det var max, altså jeg oksede i pedalerne, ikke? Så jeg ender med at udgå, og så sætter jeg mig ind i bilen, og så kører vi jo lige bag ved frontgruppen, og så kan jeg bare se lidt senere, du ved, nå, der røg Jonas Aaen, og så røg Mads Würtz, så alle os, der havde siddet over føringerne, vi endte med at blive sat. Så nogle gange, så er det sådan, hvis man kan komme ud og få brændt noget krudt af, eller komme frem, så får man holdt varmen lidt bedre, så det er sådan, det er ekstra hårdt, når man sidder i et felt. Vandet, det sprøjter lige op i ansigtet på dig, altså både fra vejen, men også opfra, ikke? Så det kan være noget rigtig lort at sidde i sådan et iskoldt løb i et felt, og hvis man så også, som Skjelmose er i topform, så får kroppen ikke, altså så hviler han jo, kan man sige, i gåseøjne, hviler lidt mere, så det er rigtig dårligt sammentræf. Ja.
Og man kan sige, det i tidernes morgen startede hele det her med at køre i felt jo også under et uvejr. Fordi tidligere, der kørte man jo bare sådan lidt som junior, ikke? Så kørte man lidt og sådan noget. Så det her med at køre i felt opstod jo på et tidspunkt. Og det der med, at nu meget, man kan også sige, jeg sidder også og tænker nogle gange, når jeg ser cykelløb, hvorfor kan man ikke bare køre flere angreb afsted? Altså, det er altid sådan lidt, kørt morgenudbrud, så sidder man sammen i feltet, og så venter man ligesom det. Det er sådan den klassiske, så er der nogle enkelte gange, hvor man går ud af det. Men på et tidspunkt, jeg tror det er i starten af 1900-tallet, det er den her store Joachim Jacobsen, hvad hedder den, bog.
Det er før 1990 i hvert fald.
Ja, det er før 90. Og så lige pludselig så sker der sådan et eller andet uvejr, jeg tror det er i Tour de France, og så skutter man sig ligesom sammen, fordi altså, så ligger man jo tættere og får sådan næsten vej, og så finder man ud af, det er sgu egentlig meget smart det her med, at man ligesom kører sammen i en gruppe, i stedet for bare at stikke afsted til højre og venstre. Ikke? Så, men ja, i går der var der ikke, der var også bare sidevind, og altså det var helt vanvittigt.
Men to ting, Mathias er OK, og han er meldt klar til Jesper Stolnes til på søndag, og to, jeg sad og så løbet i går sammen med en god cykelkammerat, og han kan kende mange ryttere. Jeg synes også, jeg er dygtig til at kende ryttere. Den eneste rytter, jeg kunne kende i går, det var Thies Benoot, fordi hans ører de stak lidt længere ud end alle de andre ører. Men ellers så var de jo alle sammen i sorte regnjakker. Ja, ja. Kan man ikke gøre et eller andet smart ved det, og kan man ikke altså få nummer på hjelmene, så man trods alt kan se, hvem der er hvem?
Altså det er jo, der kom jo en regel på et tidspunkt, da vi kørte, der på et tidspunkt så kom de her gabbajakker, som var det helt nye, smarte. Og så Castellis, købte man Castellis gabbajakke sort og begyndte at køre cykeløb med dem. Og så kom der så en regel året efter om, at de gabbajakker, de skulle være i teamfarver. Og det tror jeg også, de prøver at gøre det, men så laver de dem typisk sådan sorte med et eller andet, med Visma print på. Så der skal være et eller andet på, så man kan identificere dem. Der skal også være nummer på ryggen. Det kan man så, kan man sige, det skal man så bare vise, når man
kører stranden. Problemet er, at nummer på ryggen, det så sidder indenunder.
Ja, men
og så lavede de jo, der var jo nogle hold, der forsøgte på at lave det her sådan individuelt, og så gik UCI jo faktisk ind og sagde, så måtte de ikke rigtigt det der med at skrive navne og nummer og sådan noget. Så det er blevet forsøgt, det er aldrig blevet organiseret. Og de her gabbajakker, som jo er en forløber for, at nu er det flere forskellige mærker, der har sådan en samme slags, og det var jo Gabriel Rasch, en nordmand. Dem kommer vi vist tilbage til, også i den her tale om Flesh Vallon. Men han opfandt jo den her jakke, som jo er sådan bredt anerkendt som ligesom den bedste jakke i det her vejr, fordi den både er, det er jo ikke bare sådan en stor, tung, bred, flagrende regnjakke. Ja. Den sidder tæt til kroppen, men har alligevel de egenskaber, der gør, at...
Det er sådan noget neoprenagtigt halløj. Men de bliver faktisk i tung regn, så bliver de jo tunge. Så det er typisk... Det overrasker mig lidt, at sådan en vinder som Steven Williams, han kører i mål på den, hvor at... Jeg kan huske, at når jeg kører et cykeløb i det der gabbajakke også, altså når man så kommer ind og kører finale, altså sidste, kan man sige, så skal den af, fordi den vejer alligevel, den vejer lige hurtigt 2 kilo, altså fordi der er så meget vand, der, den, i starten er det jo vandtætte, kan man sige, til en vis grad, men der kommer også et punkt, hvor at den ikke kan holde ud.
Og så lavede de det reklamestunt Castelli dengang, fordi der var jo så mange, der begyndte at kopiere den, og så gjorde de det, at lidt ligesom man har set med cykler, eller hvis du har et forkert mærke, havde jeg sagt, der er sponsoreret nogle andre, så streger du lige over med en tusch-mærket, og så kunne du ikke, så den bare sort jo. Mm. Så de lavede det stunt, at de så sendte en kollektion ud på et tidspunkt, hvor de simpelthen lagde en sprittus med, i parken med Garbajang, så kunne du selv lige slide over der, hvis du ikke var sponsoreret af dem.
Alpecin, rytterne, har kigget lidt på ham deres holdkammerat i regnbuestriberne, og har åbenbart fået smag for at køre langt udefra, fordi med skelmose i dybfryseren, der var det jo Søren Krav, der stod for det bedste danske islet solo med 60 km igen.
Jeg synes, det var et fedt move. Altså, jeg synes, at man sad, og man vidste ikke rigtigt, hvad fanden der foregik i det der cykelløb. Der var lidt stillstand, og så kører han. Han elsker jo, eller elsker, men han kan godt finde ud af at køre i regnvejr og holder det godt ud. Og jeg sad og tænkte, det var sgu frækt, og hvad kom han op på? Han havde jo
1,5
minut. I hvert fald, ikke?
Jo, bliver hentet 14 km fra mål. Det er jo alligevel også relativt tæt på mål.
Også fordi, at med det der med, at man kan holde varmen, når man kommer ud, det tror jeg også, at han har tænkt, at det skulle bedre at holde gang i maskinen, fordi at ellers så ender man med at brænde sammen, som så mange andre gjorde. Ja. Men den blev også lang, altså, fordi når det regner så meget, der er vind på løjpen, og altså sådan, det er virkelig tungt at sidde derude alene. Så.
Det var garanteret super fedt i starten, han lige kunne holde varmen, og så blev det meget ærgerligt, at det blev så varmt. Ikke? Og jeg synes også, det var det helt rigtige tidspunkt, det var det rigtige at gøre på det tidspunkt, fordi der var meget forvirring, hvad fanden, det hele var blevet splittet, det blev splittet bagfra, og man vidste ikke, det var ikke sådan med, at der var nogen, der kørte fra nogen nærmest, det var bare sådan, nu går de her ud, fordi nu, altså de kolder bare. I det vejr der, ikke? Men det ærgerlige var jo enten, at der ikke kom nogen op til ham sådan relativt tidligt, eller nogen, der kunne køre med ham, fordi så var det jo blevet en lidt anden sag, og så havde han nok fået et fornuftigt resultat ud af det. Der er en gruppe, der er tæt på at komme op til ham, ikke fordi han kunne slå dem på muren, det var også nogle af dem, der endte helt op i toppen af resultatlisten, men hvis han lige kunne have fået dem op noget tidligere.
Så men den gruppe når trods alt at blive hentet af dem bagfra, inden de henter Søren jo.
Ja. Og det der var, hvad skal man sige, det der var nøglen til det løb, det var jo Uno X, som jo havde den der her af en nordmand med, der havde klædt sig rigtig, rigtig godt.
Uno X stillede med et fuldt norsk hold, 7 mand, som er vant til at overnatte nøgne i de norske fjelle, og så tænkte de sådan der, en lille bitte smule vind, det generer ikke os.
Nej, men det, jeg tror det var Tobias Johannesen, der jo sagde, at vi havde netop, altså vi havde klædt os ekstra på, vi var inde på YR, dem der kender den der norske vejring og set vejrudsigt.
Så præcis.
Og så tænkte vi klæder os sgu lige lidt ekstra på, og så på et tidspunkt, så ryger halvdelen af feltet formentlig. Og ganske rigtigt, så sad de der bare tilbage. 7 mand. De gennemfører 7 mand ud af de 44, der gennemfører.
Og 44 de alt i alt, der gennemfører. Ja,
og hele Uno X med 7 mand. Og det er jo vanvittigt. Og det er dem, der bliver nøglen til det, fordi de sidder i det her kæmpe overtal nede i feltet. Så ideelt set skulle Søren jo have haft en med, der også Holgaard på vej op til ham på et tidspunkt. Kommer han op der, så har han meget, 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 meget større chance, og så kan de jo køre på podiet, de to, ikke? Ja. Fordi det er Uno X's jagt, der bliver afgørende, både i forhold til den gruppe, der er ved at komme afsted, men også i forhold til, om feltet bare sagde tak for i aften.
Og de nordmændene, de er jo vanvittige til at køre i det der vejr også. Altså en ting er, at vi snakker om dansker vejr, det kan der også være noget om. Nu ikke lige i flæs, desværre, når Danmarksmesteren han nu går med hypotermi.
Det var voldsommere end dansker vejr.
Men nordmændene, de er eddermame vant til at køre op og ned af fjeld og klemme ballerne sammen i det der vejr. Så det undrer mig bestemt ikke, at de sidder der i det slags vejr og præger løbet i den der form der.
Det blev ikke til en podiumplads for Uno X. Tobias Johannesen blev 6'er, som jeg husker det. Og da det hele skulle afgøres, så er det jo faktisk Israel Premier Tech, som får en sjældent sejr. Og i det hele taget, så må vi sige, at podiet jo ikke lige frem var et, man kunne have forudset.
Nej, jeg vil sige 2'eren og 3'eren, måske næsten mere end 1'eren. I hvert fald, hvad hedder det, Kevin Vaucelang og Maxim van Gils. Steve Williams var jo sammen med Dylan Teuns de to kort, de havde spillet på Israel, og man kan sige, Fuglsang sagde jo også inden løbet til TV2, at hans opgave var at få Dylan Teuns godt ind på muren i Hui. Det blev ret problematisk i forhold til, han blev...
Det interview blev kørt på TV2 præcis samtidig med, at Dylan Teuns han mere eller udgik.
Ja, det var vel nærmest samtidig med, at Søren Krav stak, eller sådan eller før endda måske, ikke? Så der var lidt lang vej til den, men Steve Williams, han så rigtig godt ud. Han var med i den her gruppe, der forsøgte at køre op til Søren Krav, og var det ikke for Uno X, så var de også kommet op, og det var netop nogle af de samme folk, der sad der, og så var han så var han bare stærkest på muren.
Søren Krav var først over Myrte Wee. Tredje gang rytterne kørte over, og Steve Williams var lige efter, eller lige og lige, over et minut og 10 efter Søren Krav, og da de så skulle køre over fjerde gang, der gjorde han det, som man skal på Myrte Wee, og det var, at han var tålmodig.
Ja.
Ja, men han, det var alligevel ham, der stikker først jo, og den blev alligevel lidt lang.
Fordi blev lidt lang for ham.
Man kunne se Vauquelin, som også efterfølgende sagde, at kan man sige, det kræver ikke så meget, men han sagde jo det samme, som alle siger, der har vundet cykelløbet, at det handler om at vente. Og det prøvede han at gøre så længe som muligt, men han kommer jo med rimelig god fart på til sidst, og Steven Williams, han havde jo kørt den lidt længere, så det var lige før, altså den skulle ikke have været meget længere, før Vauquelin, han var kommet op til ham.
Han var ved at gå i stå, ja.
Men sådan er det jo på Myrte Wee, det har vi jo set mange gange, at det er satset og åbne den lidt langt udefra. Men jeg vil så også sige, det var sjovt, at Simon Williams, han sidder jo ret langt tilbage, når de kører ind på den. Så når man ved, at han vinder, og man lige genser den, så tænker man sådan, okay, hvordan fanden kommer han ud af den der? Men der er jo på et tidspunkt, hvor det lige åbner sig et hul, og så skyder han den af.
Og så er det sådan cirka 10. position-agtigt, og nu sagde jeg godt nok holdt tålmodigt, men du har selvfølgelig ret i, at det var lige ved, at det var for tidligt, fordi den der Myrte Wee, det er også nogle gange svært at se på tv, hvor stejl den egentlig er, og at den bare er ubønhørlig, den stopper ikke, og derfor så begynder han altså også at kigge sig over skulderen 2-3 gange, for han tænker, den der målstreg, den er altså lige deroppe, men han kommer fandme stærkt ham der bagfra.
Ja, benene, de giver altså bare op på et tidspunkt. Altså, nu har jeg ikke selv kørt den, men altså nogle af de der, hvad den hedder i Danmark rundt.
Kidesvej.
Altså, det er også en tavlig en, hvor at, hvis man har været op ad den et par gange, altså når man så kommer til sidst, og man skal fyre den af, så sådan halvvejs oppe der, når benene de er fuldt syret til. Så når benene først syrer til, så aner man ikke, hvor meget der er tilbage. Altså man kan godt prøve at blive ved med at trykke igennem, men på et eller andet tidspunkt, så siger det jo stop. Men der var heldigvis nok, og jeg synes også, det var sjovt, Steven Williams sagde bagefter, måske det eneste, der sagde det, at han nød faktisk at køre i den her slags, det her slags vejr.
Jamen det regner også hele tiden i Storbritannien.
Ja, præcis. Så Han er en fed type. Vi så jo også i Down Under, som han vandt samlet og vandt den sidste etape, at han kan så godt det der med at skyde den af på bakkerne. Han vejer jo kun 59 kilo, står han til. Så
ja, det er også tynd ud.
En Bette Klein, og han havde jo også både langben og regnjak på, da han kørte op af Myrte Wee. Så han havde altså gjort et eller andet
rigtigt. Jeg tror, det var Maxim van Grils, der forsøgte at tage sine handsker i bunden af Myrte Wee. Altså mens de sidder nærmest i finalen, og han sidder også sådan i 5. position. Og han får taget den højre handske af, og så sidder han og bakker som en venstre, og så på et tidspunkt, så tror jeg, han siger, fuck it. Så han kører med en hånd i handsken, og en hånd uden handske. Det var sådan lidt, okay.
Og apropos det der med at klæde sig ordentligt på, altså Thies Benoit, det var vel, hvad var der igen, 40 km igen, da han begyndte at tage handske på, aktivt eller andet, og du kunne se, det tog det ham kilometer, aktivt eller andet,
for at få handsker på. Med assistance fra
med assistance, altså fordi han rystede så meget. Det var fuldstændig vanvittigt at køre det løb uden handsker. Men Steve Williams fra Israel Premier Tech vinder, første britiske vinder i løbets 88-årige historie. Han kommer altså ind foran Kevin McAlan og med Maxim van Hils på tredjepladsen. Søren Krav kørte et flot løb, men altså ender som nummer 37, og næstbedste dansker blev Anton Charmik på nummer 42, plads 42, og som sagt altså kun 44, der gennemførte alt i alt. Flèche Wallonne er også et af de ældste løb på kvindernes kalender, og i år var løbet faktisk længere end nogensinde. 146 km skulle kvinderne ud på, og sidste år der leverede Demi Vollering jo det her meget, meget imponerende hat-trick, da hun vandt alle tre af den og klassikere. Men søndag, der måtte hun sig besejret i Amstel, og det samme det gjorde så faktisk gældende onsdag.
Ja, det gjorde det lidt overraskende. Hun var jo stor favoritten gående ind til det, og til allersidst på Myrte Wee, der kunne man se, at det var Demi Vollering, der skruede op og havde formstærke Elisa Longo Borghini med, og så også Kasia Nevedoma, som altid plejer at være med i den her slags finale også. Men til sidst så var det Nevedoma, der trak fra, og det kunne de ikke, gøre noget ved. Så flot sejr til hende, som jo, kan man sige, er den første sejr i næsten 5 år. Så det er lidt weird, at hun har så mange topplaceringer. Hun har 53 gange været i top 5, og har også haft en anden plads i Flash i 2021. Men nu vandt hun så endelig en sejr, og det tror jeg var en stor forløsning for hende.
1770 dage, for at være helt præcis, var det sidste gang, at hun havde vundet, så det var kæmpe forløsning der. Ja. Ikke mere flæs, ikke mere iskold Belgien. Nu skal vi i stedet fortælle noget, vi kan varme os på.
Flest sommerhusejere vælger Novasol.
I forrige udsendelse præsenterede vi vores nye partner Novasol, og de har faktisk et godt tilbud til dig, som går og overvejer, om du skal udleje dit sommerhus og tjene lidt skattefri kroner, sådan nærmest uden at løfte en finger. Til gengæld, Kim, så kan det være, at man skal løfte lidt dyner.
Ja, det er ikke helt løgn, og hvis man laver en aftale med Novasol om at leje, jeg tror ikke bare det, hvis man ringer til dem, men hvis man laver en aftale om at leje sit sommerhus ud her inden 30. juni,
ikke
så,
bare ringe.
ikke bare ringe. Så får man dyner og hovedpuder med til det antal sengepladser, man har i sit sommerhus.
Nå for søren, det er jo meget lækkert, så man ikke skal dele sit eget ud, men så tror jeg vel godt, der kan være en 12-14 stykker oppe i dit sommerhus, kan der ikke det?
så skal vi vist have lavet garagen om til annex.
Og tage grillebøren i brug. Der kan godt tage en eller to der.
Der kan godt være et par stykker
i
den, ikke?
I grillebøren. Men det er en velkomstgave fra Novasol. Så hvis du er ny udlejer, som har lyst til at udleje dit sommerhus, som man kan gøre brug af her, så ind til 30. juni, eller sådan lige omkring Tour de France start, der kan du altså gå ind og melde dig til, og du kan også læse mere om det her tilbud fra Novasol til nye udlejere, og det link, det finder du på novasol.dk/husejerrå. Og Kim, sådan ud over dyner og puder, så er der også en økonomisk gave nærmest ved at udleje sit sommerhus.
Ja, når man lejer igennem, man kan jo både leje privat, og så kan man leje igennem et bureau som Novasol, og når man lejer igennem et bureau som Novasol, så kan man få 43.000 cirka helt skattefrie kroner af de første udlejningsindtægter, man har. Og herefter er der faktisk også nogle ret fordelagtige skatteregler på de næst tjente penge. Så hvis du for eksempel lejer dit hus ud for 70.000 om året, så får du faktisk 63.000 ud af det. Mm. Altså af det, du får tilbage. Wow, ikke? Så det er ikke meget skat, man betaler. 63.000 ud af 70. Det er lidt mere, end man får tilbage på sin lønseddel, vil jeg sige.
Ja, for nogen. Så er det lige til en ny cykel.
Okay, kører du så billige cykler? 60.000?
Ja, jeg holder mig på budget, ikke?
Nå, budgetcykler.
Nej, men du kan altså få estimeret din lejeindtægt på Novasols hjemmeside, så vil du vide, hvor meget du kan tjene. Vil du have nye dyner og puder, eller vil du bare booke et møde med Novasol, så hop ind på novasol.dk/husejere. Du finder også et link i beskrivelsen af den her episode, men det er altså et super fedt tilbud fra Novasol, som gælder ind til 30. juni. Har du lyst til at udleje dit sommerhus, og er du ny udlejer, så er der altså dyner og puder til samtlige senge i dit sommerhus.
Lorena Vivas with Voss challenging. Oh, did Mariana Voss steal it on the line? Lorena Vivas celebrated. Mariana Voss steals it on the line from Lorena Vivas. Absolute disaster, you would say there for Lorena Vivas.
I søndags skulle både herrerne og kvinderne køre Amstel Gold Race, og lad os bare lægge ud med kvinderne, som blev det mest dramatiske løb af de to, og som sluttede med en ægte Erik Zabel.
Ja, det er jo det, vi gamle mennesker kalder den i hvert fald, Lorena Vivas, der strækker armene i vejret, og så triller cyklen dejligt hen mod målstregen, og så lige pludselig så kigger hun ned til venstre. Tænker, der kom Marianne Foss, der sørger med, og lige laver kastet til sidst, ja. og ind over der. Og det er, jamen altså, hver eneste gang, man ser sådan en, så tænker man, nej.
Det gør
altså,
ondt.
Det er jo egentlig utroligt, så mange gange, det bliver lavet, og stadigvæk. Altså, i forhold til, man må næsten have lært den der med, kør nu
hele vejen. Altså, jeg husker, jeg kan huske fra Erik Zabel, som jo var Milano Sanremo, hvor han taber til Oscar Freire, som lige når forbi der, men der blev også lavet lige et Stone Liège med Julian. Alaphilippe og Pogacar, hvor han fejrede for tidligt. Det er lidt et monument, man smider. Som også var Zabels selvfølgelig. Ikke? Men det sker lidt for ofte, synes jeg. Altså, synes den der, vi så tidligere år med Tobias Johannessen, den var mere komisk.
Den var lidt anderledes jo selvfølgelig, fordi det er simpelthen, fordi han misforstår med en port og en målstreg og sådan noget.
Målporten stod 10 meter fra målstregen. Ja. Og så var der den der fra det år, hvor turen startede i Danmark, hvor Wout van Aert er kørt og er langt foran, i øvrigt med man til kvindernes OL også, men han er kørt. Og så tror Jesper Philipsen jo, han vinder, for han ikke er klar over, at Wout han ligger ude foran.
Jeg tror Jasper Philipsen var ikke helt med på den bak der. Han så ikke lige der var
altså. Jeg mener også Gody, han nubbede så til gengæld Wout i en hvor armene kom lidt for tidligt op og jamen det er jo sket mange gange, og kvinderne som vi taler om nu med OL
og
østrigerne der ligger 4 kilometer foran alle hollænderne.
Det var hollænderne, der brokkede sig med radioen.
De kører cool. Der er ikke nogen panik. Vi kører den stille og roligt hjem.
Så Lorena Vibes troede, hun vandt, men det gjorde hun ikke. Det blev legenden over dem alle. Marianne Foster vandt sit løb nummer 251 i karrieren. Og der var selvfølgelig drama på målstregen, men Stefan, der var faktisk også drama tidligt i kvindernes løb.
Ja, altså de havde nogle styrt tidligt også, men så var det jo den her motorcykelbetjent, der havde et styrt og en ulykke i hvert fald på Bergsevik, som gjorde, at kvinderne de var neutraliseret i en time. Og man vil sige, heldigvis så kunne herrene så kunne de omlægge ruten, så herrene de kørte udenom, fordi den der vej, den blev lukket faktisk. Så kvinderne
det, de måtte... Det er sådan, klappede hunden og alt muligt der i en times tid. Det er alligevel lang tid at sidde
og... Jo, heldigt, at det ikke var samvær som i Flash, ikke?
Fordi ja, det må man sige.
Var de frosset ihjel jo. Men lad os komme til herrenes løb, som jo endte med en sejr til Thomas Pidcock. Men sådan... Og det kan godt være, vi er lidt uenige, men jeg synes, at overordnet set, så var det sgu sådan lidt både et mærkeligt løb og lidt en fuser.
Må den ikke fuseren af danskerhatten, der sidder og klapper lidt på tændingen der?
Fordi fuser, det havde nærmest været, hvis Van der Poel, han bare kørte 60 udefra. Ikke?
Det synes jeg også lidt mere.
Og nu fik vi endelig noget vedløb.
Ja, der var nemlig, jeg synes jo, der var rigtig godt vedløb, men det blev jo blandt de her, måske outsider, og blandt dem, der lugtede lunden tidligt i forhold til, okay, det bliver måske ikke det her Van der Poel show, så lad os tage chancen og se, om det rent faktisk ikke bliver det. Og den kan gå begge veje. Altså den kan jo gå den vej, at man brænder hele lortet i starten der, eller langt ude, og så kommer Albezin lige pludselig, eller Van der Poel, der bare kører op til dem. Men det skete jo ikke, og der var jo så nogen, desværre, med dansk pas, der sad og satsede lidt på det. I modsætning til...
Det var lidt ærgerligt, man kunne se, og Skelmose, der også efterfølgende sagde, at han var skide godt kørende, og han synes, det var et meget nemt løb. Så lidt ærgerligt, at jeg kan sige, at han ikke får mere ud af det, fordi at han kunne sagtens have været med i de der grupper der. Men det der også sker, det er, at når Hirschi han kører afsted der med 35 km igen, der kører Bauke jo med. Og det er jo egentlig, så kan man sige, måske ikke den mand, der skal med, når vi så ved, at de ender med at holde hjem. Men det er fint nok at sige, okay, Bauke han er med, stærkt kort at have med derude.
Hvis man stadigvæk satser på Van der Poel, den, der skal holde
tøj
med.
Så kan man jo også sige, men så skal man jo også være vaks ved havelågen, når de næste kører. Og så kan du få et gratis lift med op, hvis du hægter sig på. Men der var jo så flere, der kørte afsted, hvor han ikke var med. Og det kan jo både skyldes, at han taktisk tænker, jeg venter. Men det kan også godt være, at han ikke har været positioneret rigtigt. Men uanset hvad, så burde han... enten har prøvet at stikke med Hirschi-gutterne der, eller også har prøvet at køre med de næste, der kørte op, fordi vi så, at der var flere Pidcock, der kom op på efterkrav der, ikke?
Nu er hverken Pidcock eller Hirschi jo have hvem som helst. Bauke har måske set sine bedste dage, men kan der også ligge noget i det, at der bliver holdt mere øje med Mathias?
Jamen jeg tror netop det, eller jeg tror grunden til, det er jo både hans selvforståelse og hans, jeg synes jo alt, vi har altid rost ham, for den her, han kører så rutineret i forhold til hans alder. Han har netop den her is i maven, som Mads P. måske nogle gange mangler. Men her bliver, det bliver på en eller anden måde for meget, fordi han får sat sig selv i den der situation. Jamen nu er jeg oppe i den her liga, hvor jeg skal sidde ved Van der Poel. Altså det er min plads her. Det er den store favorit. Det er der, jeg afventer i forhold til. Men hvis man prøver at tænke scenariet igennem, og sådan ligesom lidt frækt siger, hvad havde han så forestillet sig? Den her gruppe er kørt med en masse outsider. Det vil sige, at den måde, Van der Poel kan vinde løbet på, det er enten ved at lave et af de der sindssyge ryg. Så skal Skelmo selvfølgelig synes, han er så godt kørende, at han kan følge med på det som den eneste nogensinde i den her sæson. Hvis han vil springe op til favoritterne og stadigvæk har de her Roubaix og Flandernben. Og det tror jeg altså vil blive en svær måde at vinde løbet på. Eller at de kommer hjem, og det bliver samlet igen, og han stadigvæk sidder med Van der Poel i en spurt, hvor man også må sige, den er altså også svær. Det er også en svær måde at vinde over Van der Poel på. Så jeg synes, han på en eller anden måde fik kørt sig i en situation, hvor han sætter sig i, at det er svært uanset hvad. Hvis Van der Poel lige pludselig ville angribe, det ville være svært. Hvis Van der Poel skulle spurtes med, det ville være svært. Hvis der kører nogen af de andre, så er det også svært at sidde der fordi så er du lige pludselig væk fra. Så jeg tror måske mere, at man skal lede, og det kan man så sige til gengæld, at det Mads P. gør til fulde. Han leder jo ligesom efter den, hvordan kan jeg på en eller anden måde komme det i forkøbet, hvordan kan jeg? Og han gør det så måske lige til den voldsomme side, og sat så meget på det med styrke hele tiden. Så jeg tror, de skal have fundet den der balance, og nogle gange er det jo bare held og uheld, og altså, de kunne lige så godt, dem der var stukket afsted der i starten, have brændt det hele sammen, ikke? Hvis der havde siddet nogen, hvis Alpecin havde været lige så stærke, som de var i Flandern og Roubaix, og havde kørt dem ind, så havde de jo set dumme ud, dem der var kørt afsted der.
Jeg ved godt, jeg også ofte nævner det, men mange gange, altså det handler også ofte om positionen. Altså fordi i sådan et løb med smalle veje, det går op og ned og sving hele tiden og road furniture, det er meget svært at avancere, når du først kommer ind på de smalle veje. Så mange gange, altså sådan er det også, hvis man har kørt cykelløb bare på et eller andet niveau. Når der er nogen, der angriber, så kan du lige kigge op, og så kan du sige, kæft, jeg vil gerne være med der, men jeg kan ikke rigtig komme frem. Ja. Og det er jo også noget, hvor hvis han har siddet og haft den plan om at sige, jeg kører på Kauberg for eksempel. Det kunne han jo godt have været sådan lidt, jeg venter lidt, og så kører på Kauberg, der med, jeg kan ikke huske, hvad det er, 25 eller sådan noget, et eller andet, i den stil, de rammer den, ikke? Hvor han faktisk også angreb. Det kan være, at det har været hans udgangspunkt, og så ved vi jo også, at når ham og Kim Andersen lægger en plan, så plejer de også ofte sådan at holde sig til lidt den plan, ikke? Så det kan også være, at han ikke har tænkt så meget over, at han skulle være fremme på det tidspunkt, og så misser man bare momentet. Så.
Jo, og alle, altså indløbet, der sad alle også og tænkte, at det handlede om Van der Poel. Altså det er ham, du skal holde dig til, eller slå, eller...
Og det der var sjovt, da de kørte frem på et tidspunkt, nu kan jeg ikke huske, hvad det var for en stigning, men der kunne man se, de som kørte frem, det var Van der Poel og en hjælperytter, og så stoppede de ligesom med at køre på den stigning, og jeg tror, det var der, de i hvert fald selv fandt ud af, at det kan godt være, at vi ikke er dem, der skal trykke på i dag, hvis jeg har en dårlig dag. Og det var så der, man kan sige, nogle af de andre, de på et eller andet tidspunkt, så havde de jo, altså... De har jo nok siddet og tænkt, jamen vi skal jo bare derudad. Hvis han kommer, så må han komme.
Det så ud som om, at han lige pludselig fandt ud af, at det bliver simpelthen for svært at vinde i dag på en eller anden måde. Også det der med, at det var også det, der var narrativet inden løbet, var jo hele tiden det der, det er alle mod Van der Poel. Jeg tror også, vi talte om det. Det var det, Cancellara har oplevet nogle gange, Sagan har oplevet nogle gange. Og det er simpelthen bare svært. Altså i et terræn, som er mindre... Altså i Flandern og Roubaix kan du bedre selv på en eller anden måde gøre det, onde ved de andre, i den måde, det kan køres på. Plus at han så også har de der to løb i benene, hvor han jo specielt ved det ene sagde, at det var noget af det hårdeste, han nogensinde havde kørt. Ja. Selv for ham, der bliver man træt lige pludselig.
Og så er det jo, så skal vi lige huske på, Amstel her, 250 km, så det er ikke bare lige sådan en lille hyggelig søndagstur. EF spillede et kort ud tidligt, og et kort, der endda var dansk. Jeg synes, det var dejligt at se Mikkel Honoré tilbage med lidt tv-tid og noget, der minder om stor form.
Ja, det var i hvert fald bedre form, end vi har set fra ham i noget tid. Ikke? Han havde jo det her forfærdelige år sidste år også, med jeg ved ikke, hvor mange uheld, som jeg slet ikke kan tælles på to hænder. Men det er fedt at se ham tilbage, og et sådan rimelig fint angreb egentlig. Mm. Han ender jo med at sidde i den her gruppe, men løber tør for kræfter, fordi han har siddet ude i det her udbrud, og meget tiden alene også. Så fint at se ham fremme, lover godt til det næste. Var jo ikke som endte jo ikke med at være en sådan reel trussel for sejren, men
nej, jeg synes det var også et fint taktisk udspil. Man kunne, jeg synes mere man kunne sætte lidt spørgsmålstegn ved taktikken efter at de fik sendt ham ud, fordi de har jo virkelig nogle gode, altså de sad med Ben Healy, der var blevet nummer to sidste år, de sad med Carapaz, og de havde Marijn van den Berg, som lige var og har vist stor form, men jo i nogle spurter. Det, der undrer mig lidt, er, at de begynder at køre sig ensidigt på Van den Berg. Altså, at de begynder at ofre Healy og sådan noget, mens de har Mikkel derude, som jo de godt ved, nok ikke kommer til at køre med om sejren. At de i et løb, som bliver kørt så meget forfra, fordi alle de her folk skal ud, Hirschis, gode folk, bjergrigt terræn, at de tænker, at det bedste, vi kan gøre nu, det er at satse på vores sprinter. Det forstod jeg simpelthen ikke med så gode folk på, at de ikke bare prøvede at gøre det hårdt, eller få en af deres kandidater frem til frontgruppen, ikke?
Jeg tror, de jogger jo i spinaten, da de ikke er med i det der hug. Og så sidder man og tænker, jamen, vi bliver nødt til at lukke det der, vi har ikke nogen mand med. Og så bliver det jo sådan, at du kan ikke, altså så kan du sætte en Marijn van den Berg frem og tage føringer, og så prøve at skyde Carapaz eller Healy afsted, men Altså, det var jo,
men så væltede han i sidste sving nærmest, ikke? Og det blev helt fjollet til sidst.
Så havde de brugt alle deres krudt på det, og så væltede han i styr der, eller væltede i sving der. Ja.
Og da det hele det så skal afgøres, så kommer en lille gruppe hjem til mål, og det ender i en spurt. Og den spurt blev vundet af Tom Pidcock. Mm-hmm.
Jeg synes, han kører et vanvittigt flot cykeløb, alt i alt. Han kommer jo ikke med i starten med Hirschi, og så får han lukket det der hul, hvor han blandt andet også bruger nedkørslen af det fra Fromberg, tror jeg.
Det er ham og eller sådan noget, der ligger og kører noget nedkørsel der, ikke?
De kan også godt køre ned af begge to.
Ja, det kan de.
De kører jo der og bruger også noget nedkørslen, og han kommer op, og jeg tænker jo sådan, jeg troede faktisk ikke, for at være helt ærlig, troede ikke så meget på ham, og Hirschi, han så ud til at presse farten rigtig meget. Jeg tænkte, det er jo ham, der så stærkest ud. Mm. Men han holdt sig lidt i ro, og da de så kom frem til spurten der, der synes jeg, han laver en fræk detalje, eller bare sådan en erfaren detalje, hvor at han har Hirschi på indersiden, og når han så åbner sin spurt, så lukker han lige døren. Og det er jo sådan, den er lovlig nok. Altså, når du starter spurten, når du vælger, ligesom, hvor du kører hen. Mm. Så han får lukket døren på ham, og så åbner han den faktisk til sidst igen, kan man se, hvor Hirschi så faktisk kommer lidt op, ikke på, næsten på siden af ham der. Mm. Men der kunne man godt se, hvis Hirschi måske havde fået rent løb hele vejen, så kunne det godt være, at han havde haft en chance, men det er sådan noget.
Var det jo ikke i Amstel, at Pidcock han tabte med den der ringbredde til
Bauke? Han tabte jo ikke, men de sagde i hvert fald, at han tabte. Hvid ring. Hvid ring, var det sådan, vi havde snakket om. Ja.
Så nu lykkedes det ham
han
altså.
Han sagde jo også efterfølgende med, på Isars interviewet, at, at nu vil han jo ikke sige det, men det var rart at vinde for anden gang.
Sagde han det? Ja. Ej, hvor er det fedt.
Ej, for ikke at skabe kontrovers, vil jeg selvfølgelig ikke sige, at det var for anden gang, jeg vandt. Eller
så sagde han til det?
Ja. Ej, hvor er det gengæld, han er ikke så god til at drikke øl.
Han er virkelig ringt til at drikke øl. Ja.
Fordi, det er fandme fæsent. Altså, og så lavede han også en grimasse, der tog en tår den der.
Ham og Thies Benoit, de får en øl på scenen der. Thies Benoit, han mere eller mindre, han bunder den. Ja. Og Pidcock, han tager sådan en lille tår, og så laver han den der
grimasse. Ikke, der. Han drikker vist ikke rigtig så meget alkohol, har jeg hørt noget om.
Det er svært.
Ja. Kim, du får lige mulighed for at puste din egen glorie her, fordi du havde et godt øje til Tom Pidcock, eller Cockpit, allerede inden sæsonen.
Ja, og faktisk også Mark Hirschi. Altså, jeg lavede de her to lister, hvor man kan sige, det er jo ikke fordi, at jeg lige pludselig har opdaget nogle af de to ryttere, men det har jo været nogle ryttere, der har været måske svingende i deres præstationer, og også kritiseret nogle af dem i forhold til deres talent, men jeg havde en eller anden lumsk fornemmelse af, at de ville få en god sæson, de to. Jeg var så lidt meget i tvivl om Hirschi der efter Milan Sanremo og alt det her med rygterne om, han skulle til Tudor. Der synes jeg, det så ud som om, han nærmest havde stillet cyklen i garagen tidligt i den her sæson, men han er kommet op på hesten igen. Og Pidcock, da jeg tænkte på ham, det var faktisk mere hen af noget Tour de France og sådan noget, fordi jeg synes, at han egentlig har vist gode takter. Og tænkt på, om han måske kan udvikle sig lidt hen af en Grand Tour-rytter. Jeg synes, han har noget potentiale der, men sejr i Amstel, og så en sejr i Strade også efterhånden, ikke? Og vundet på Alpe d'Huez i turen, så han er ved at være godt deroppe af, synes jeg, men selvfølgelig, når du sammenligner med Pogacar og Van der Poel og Wout van Aert, så er der et stykke vej.
Ja, så kan du sammenligne alle med dem. Men han har selvfølgelig ligget og kørt nogle af de samme.
Han er også lidt yngre og har spredt over nogle ting også.
Thomas Cockpit vinder altså Amstel Gold Race, og det gør han foran Mark Hirschi og Mathias Benot på tredjepladsen. Mathias Gelmose blev bedste dansker som nummer 17. Alexander Kamp blev nummer 27. Ham vender vi faktisk tilbage til lidt senere. Og nummer 28 blev Mikkel Honoré. Vi kunne sende en kop til Pidcock, så kunne han få
Pidcock?
Pidcock.
Er det en ny t-shirt?
Det kan jeg ikke engang sige.
Det er en ny t-shirt.
Men så kan han jo drikke en kop øl, hvis han vil. Du behøver faktisk ikke at vinde Amstel Gold Race, hvis du vil have en Velropa Cup. Fordi det eneste kræver, det er, at du støtter os på tier.dk, fordi så deltager du i lodtrækning hver uge om en Velropa Cup og andre fede præmier. Og husk, at du jo deltager ved at smide penge på tier.dk, og for hver femmer, du donerer, der får du altså to lodder i puljen, så jo større beløb, jo større chance for at vinde. Og Stefan, vi skal have fundet dagens vinder.
Det skal vi, og nu har vi haft lidt blandet vinder, nogle nye, nogle tidligere. Vi skal til en af de ældre støtter, som har fundet lansen frem og rammer plet. Det er C. Ridder. Ej,
jeg var et langt ordspil. Det er ridderen, der rammer plet med lansen.
Nå, nu er jeg også med.
Sådan der.
Jeg er med her. Der står ikke ridder, eller?
Og der, nej, det, altså det står med D jo, så ja, jeg tænker, det, dobbelt D. Det er ridder.
Ja. Ja. Jeg kan godt lide dobbelt D.
I hvad?
Se, ridder, du er vinder af en Veluropa Cup, så kæmpestort tillykke med det. Og husk jo altså, at vi trækker lod om en sportsblender fra Power, når vi når 825 støtter. Vi er på 815 nu, så 10 mere. Så trækker vi simpelthen lod om den her sportsblender fra Power blandt alle, der støtter. Du finder link både på veluropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle hele året, og tillykke til ridderen.
Power Ranking præsenteres af Power.
På søndag køres det sidste løb. Ja, denne uge når Liège-Bastogne-Liège skal finde en ny vinder, og du skal naturligvis ikke snydes for stjerner til den gamle dame. Og fremover der præsenterer vi jo Kims største favoritter til et givet løb i et helt nyt format. Det er nu Plesners Power Ranking. Præsenteret i samarbejde med elektronikkæden Power. Og det kommer faktisk også dig til gode derude, fordi lige om lidt, der kan du vinde et par lækre JBL True Wireless hovedtelefoner for Power. Men først, der lad os lige tale om det løb, som Remco Evenepoel jo ikke kommer til at forsvare den titel, han vandt sidste år i. På en eller anden måde, så er det jo ligesom om, at årets fjerde monument er sådan lidt anonymt. Det er det ældste af alle monumenterne. La Doyenne, den gamle dame, daterer sig jo tilbage til, hvad er det, 1800, start 90'erne, noget i den retning.
1800 Hvidekål, ja.
Og det køres, Liège Bastogne-Liège, på søndag. Og jeg ved ikke, men er jeg sådan den eneste, der synes, at det står lidt i skyggen af mange af de andre spektakulære løb, vi har været vidne til her i foråret?
Jeg vil sige, i hvert fald som løb generelt, eller som monument, så er det jo svært for rigtig mange af de andre løb at komme efter det, når der har været sådan noget som Flandern og Roubaix, som jo er toppen af poppen og en eller anden kulmination af det her klassikerhalløj. Milan San Remo kan man jo også dele det mening om, men jeg tror ikke, der er nogen, der sådan synes, at Milan San Remo er bedre end Roubaix og Flandern. Så det er sådan lidt Milan San Remo, Lombardiet og Liège-Bastogne-Liège er en lille smule anden violin i forhold til Flandern og Roubaix for de fleste cykelfans. Mm. Og det har jo i princippet ikke rigtig noget at gøre med, at det ikke er fedt vedløb og sådan noget, og man ikke har set nogen sindssyge udgaver af Liège-Bastogne-Liège. Jeg kan jo personligt se tilbage på den, der det var i, var det 97, hvor Michele Bartoli, han ender i den her sandwich, onse-sandwich mellem Chalabert og Alex Süle, som er to af verdens absolut bedste cykelrytter på det tidspunkt, og man tænker, det, altså, det kan du ikke overleve i basketfinalen. Og så snører han dem begge to, ikke, og vinder, og det er simpelthen en helt, helt, helt fantastisk præstation, han laver der. Og så vil jeg også sige, at efter, jeg synes jo ikke Flandern og Roubaix i år, på grund af Van der Poels suverænitet blev de her superløb, så jeg glæder mig lidt faktisk mere til Liège nu, og den her duel med Pogačar, og kan Van der Poel køre sådan et løb også lige så godt, som han gør de andre?
Spændende selvfølgelig med Pogačar, men når vi er tilbage til, jeg kan for at præcisere og sige, at Liège Bastogne-Liège første gang blev kørt i 1892, der kørte 109 udgaver, så det er det 110. løb på søndag, og det er i år på 257 km plus det løse, og som så vanligt, så er det den sidste del af ruten, Stefan, hvor løbet sådan for alvor afgøres.
Ja, det er det. Det er også den velkendte finale, som vi også så sidste år og mange andre gange. Det kan man sige, den måde, det bliver kørt på, gør nok, at specielt i år, hvor vi har set så mange vilde angreb, synes jeg, at det bliver endnu sværere at spå om. Men altså, stigningerne begynder jo for alvor med 90 km som mål, og der så vi også sidste år, at Tratnik faktisk var den første til at stikke sammen med Madouar og Magnus Sheffield. Men ellers så kan man sige, der hvor vi i hvert fald ved, at der sker noget, det er på La Redoute, som har top med ca. 35 km mål, og så kommer de over en lille stigning bagefter, og så slår de af med den her Rochefoucauld stigning, hvor at måske flere kan huske, at Fuglsang, han satte sit angreb ind, og var ved at styrte på nedkørslen. Det er, Rochefoucauld er nok den løbets hårdeste stigning, vil jeg sige, kommer også som den sidste store, så nedkørslen der, er der 15 km til mål fra toppen af den.
Jeg ved ikke, om der kun er en vej op og ned af Russia og Fougon, men der er noget med, at de har i hvert fald ændret La Redoute, hvor de kører den ene vej eller den anden vej. Og så ved jeg, tror, der er to forskellige ruter, de kørte, da Remco han vandt de to år, han vandt. Fuglsang vandt i 19, som du lige nævner der, Stefan, mens det var en slovener, der slog øverst både i 2020 og 2021, da først Roglic vandt, og så Pogacar 2 år efter. Og så de seneste 2 år, der er det Remco Evenepoel, som har stået øverst på skamlen. Men hans styrt i Baskerlandet rundt betyder jo altså, at han ikke kommer til start på søndag, og det samme med flere andre mulige favoritter. Så hvem er det, vi skal holde øje med i år?
Pogacar.
Ham har jeg hørt om.
Ja, jeg vil også sige, det er Pogacar mod Van der Poel. Det er jo det, den helt store battle nok kommer til at gå ned
det
til.
Det bliver i hvert fald interessant at se de to. Ja. Man kan sige, Pogacar har jo bevist, at han kan
men er det her, altså, og selvfølgelig kan Mathieu van der Poel lidt af hvert, men det er et løb, der ligger sammen altså, med de to store stigninger.
Nej, altså det er i hvert fald et løb, han får sværere ved, og umiddelbart at dominere i hvert fald, som han kan gøre med brostensklassikerne, men han er jo bare også så god en rytter, og han har jo vist formen er der, så han måske lige haft en, eller det er jo det, vi forventer i hvert fald, at så havde han lige en lille pause i Amstel, hvor han ikke gik helt dybt, men hvis den form, den stadigvæk er der, så skal han nok kunne komme ud og lave et eller andet. Og man, altså, det er jo det samme med Roubaix, hvor han siger, at han kører kun på de brostenene, når han kører Roubaix. Ja. Altså, han træner ikke på det eller noget.
Men jeg vil sige, hvis du ser stigningen individuelt, så vil jeg jo sagtens kunne fyre den af til toppen. Men spørgsmålet er, når det bliver akkumuleret, ikke? Og jeg tror også, som det måske bliver lagt op til, Pogacar vil nok prøve at holde løbet, gøre det hårdt, og Van der Poel vil nok formentlig prøve at vente lidt med at skyde.
Jeg vil jo gerne have, at det bliver de kortere eksplosioner, ja. Eller hvad skal man sige, der kan han jo sagtens være med, men hvis det bliver det der lidt mere seje træk, ja. Og der kan man sige, Milano Sanremo, er det jo også en, der er stigningerne også til at overse til sidst. Her skal man også tænke på, at i Liège-Bastogne-Liège, det er jo de sidste omkring 75 kilometer, der er det bare, det hele ligger. Så det vil sige, du kører ned fra Liège ned til Bastogne, kommer du tilbage vejen, og så er det akkumuleret til sidst. Og det er det, der gør løbet så hårdt, at ligesom i Paris-Roubaix, der er det jo heller ikke de første 100 kilometer lige frem, der er de store. Så det der med, at den bliver det der bagtunge ruteprofil, det gør det altså bare hårdt til sidst. Men alt afhænger af, hvordan løbet bliver kørt. Og der er ikke nogen tvivl om, at Pogacar burde have en idé i at lave det hårdt og udmagrende og længere stigninger, og ikke kun lige op mod toppen af stigningerne.
Vi har jo lidt en outsider selvfølgelig i Mathias Skjelmose. Hvordan ser I hans chancer efter, at han er kommet helskindet ud af dybfryseren der i Flash?
Ja, man må sige, at han må være relativt sulten i hvert fald, hvis ikke det har påvirket hans krop, hvilket det selvfølgelig godt kan gøre. Der er ikke noget med, altså det er ikke sådan, at hans form forsvinder, men det er der er alligevel, der er sket sådan et, kroppen har fået et chok, kan man sige, og hvordan det påvirker ham, men ellers må han være ret sulten efter et par skuffelser her, og også en skuffelse sidste år, jo, som han fortalte, da han var med i senest, tror jeg, i vores podcast, hvor vi også er inde over med den der med, at han var skuffet over, at han ikke kom afsted med Remco der, eller at de i hvert fald ikke fandt ind i et ordentligt samarbejde bagved og sådan noget, så der ligger lidt noget, der ikke er blevet færdiggjort for ham der, og jeg synes, Liège passer rigtig godt til ham, og med Remco ude, og så er det så Pogacar i stedet for. Ja. Det kan også blive svært.
Han har bekræftet, at han i hvert fald skal køre det, Skjelmose, ja. Ikke? Og det betyder jo også, at man kan sige, at mange af dem der har kørt, i hvert fald Flash, der er sikkert mange af dem, der døjer med noget snottet næse eller sygdom, ikke? Fordi at der kan man godt blive syg efter sådan noget, så noget tyder på, at han i hvert fald ikke har haft noget sygdom eller nogen større ting, så jeg tænker, jeg håber på et comeback. Jeg siger også lidt som Kim, han må være lidt indebrændt og klar til at lave et stort resultat, så jeg tror, han kommer til at være tændt og klar, og formen, den ved vi, den er der, og han har jo sagt, at nærmest de sidste par løb, han har kørt, at det har været for nemme, så jeg tror også, at han måske skal prøve at foregribe tingene lidt, og i hvert fald give sig selv en chance, så må han gå ned med, så må han dø med skoene på. Det er i hvert fald sådan, at jeg håber, at han vil gribe det an, og det kan også blive spændende.
Hvem er vores andre danskere i løbet, og hvad bliver deres roller?
Ja, jeg vil lige huske at sige, at startlisterne er jo forløbige, og vi har faktisk ikke fået så mange på den forløbige startliste. Så,
Det er jo lidt vildt, ikke? Altså, vi sidder her torsdag, vi optager faktisk en dag senere end normalt, og alligevel så er startlisterne altså meget mangelfulde.
Det er fordi, de kører med så kort frekvens mellem de, altså Amstel, Flash, altså, så mange hold skal lige se, okay, hvad var status? Specielt Flash, altså hvem er klar til at køre efter det? Nogle er nede og kører Tour of the Alps. Der kommer de lige lidt senere. Ja,
de har nok nogle reserver med, som de ville kunne skifte ind, hvis der er noget, der går galt. Ikke? Men Søren Krav, han skal formentlig med at være enten forpost eller hjælper for Van der Poel. Mikkel Honoré, måske i samme rolle som Krav. De har jo Carapaz og Healy med os.
For EF.
Andreas Kron for Lotto skal jo nok være det her one-two-punch med Maxim van Gils. Ja. Det håber jeg da i hvert fald lidt på.
Redouten der, den er sådan 1,6-1,7 km med omkring 9% i snit. Og så kommer den der Roche-Faucon, som jo er omkring 4 km, knap så voldsomme stigninger. Hvordan passer sådan nogen til Andreas Kron?
Jeg vil sige, at han er blevet bedre til det med årene. Altså, da jeg har kørt med ham, for det er lang tid siden nu jo, men der var han jo ikke en, der kunne klatre så godt. Der var han mere den her fighter, men jeg synes, han er blevet god nok til, at jeg vil tro, at sådan noget som Lies, det passer rigtig godt til ham. Amstel er måske, altså nogle af de der lidt mindre kuperede nok helt ideelt til ham, men jeg tror sagtens, han kan være med på det, specielt når han er i så god form. Men det kan også godt være, at det er Van Gils, de sætter mest lid til, så det kan være, at han skal være den første mand i aktion af de to i hvert fald. Men det må vi se, men jeg tror bestemt, han kan være med.
Vi har flere danskere med.
De står ikke engang på den forløbige startliste, men jeg gætter på, at vi formentlig kommer til at se Jonas Gregaard for Lotto. Han har i hvert fald kørt Amstel og Flash. Frederik Vandahl for Bora gætter også på, at vi får at se. De har jo Vlasov med, som formentlig bliver kaptajnen. Fuglsang gætter også på, kommer til start. Og så har vi jo Anders Forlager for JK, som også har kørt både Amstel og Flash. Og det samme med Anton Charmik, som jo kører for Astana, forventer jeg også.
Faktisk okay form, ser det ud til. Men altså det med startlisten, man kan sige, inde på Pro Cycling Stats, det siger det hele. Der står Magnus Kort på Uno X's startlist. Og ham snakkede jeg med for en uges tid siden, hvor han sagde, at han skulle, jeg tror det var omkring i dag, skal han ind og have fjernet noget skinne i tommelfingeren og sådan noget, og så går der lige en uge ind, og så er han måske ved at være klar til at skulle sidde på en cykel og sådan noget. Så han kommer aldrig nogensinde til at være klar til på søndag. Det viser bare noget om, at de startlæs, eller de forløbige spekulationer.
Det er længe siden, de i hvert fald.
Og det er jo lidt interessant, fordi det bringer os selvfølgelig til en lille udfordring.
Ja, det må man sige.
I og med, at jeg har bedt dig, Kim, om at lave din power ranking til Liège-Bastogne-Liège. Og det er jo så med de her mangelfulde startlister en mente, så jeg forestiller mig lidt, at det her over de næste tre dage kommer.
Der kan nok godt komme nogle ændringer, når vi ser startlisterne. Det er der ikke nogen tvivl om. Eller nogen, der melder ud, at en eller anden er blevet syg, eller i virkeligheden var skadet efter et løb. Så det må tages med en lille smule forbehold.
Sædvanen tro, starter vi din power ranking fra bunden, og det er med én stjerne.
Ja, og faktisk vil jeg også lige sige, i forhold til de navne, jeg har taget med, har jeg måske også taget lidt udgangspunkt i, at vi måske ser det her UAE-hold, der skal gøre løbet lidt hårdt, så vi har nogle sådan, måske mere sådan nogle Grand Tour-typer, mixet med de hårdeste klassikerdrenge, i stedet for at kun at tage sådan nogle lidt mere eksplosive. Nå, for eksempel Alexander Vlasov, som får en stjerne, sammen med Simon Yates og David Gaudu. Og det er jo alle tre nogen, der er ret meget Grand Tour-agtige. Så er det lidt mere klassiker på to stjerner.
To stjerner.
Nå, okay, ja. Thies Benoot, det er faktisk måske lidt defensivt, efter at vi så ham i Flash en dag efter, hans kone havde født, og han ikke havde sovet i to nætter. Det synes jeg, han gjorde rigtig, rigtig godt.
Og blev tre.
Ja. Dylan Teuns, som jo led i kulden, og ikke rigtig kom med frem.
Og så for Fuglsang.
Og så Romain Grégoire fra Francis de Chaux, som er udtaget. Et af de få hold, der har udtaget deres mandskab.
Tre stjerner.
Vi bliver det franske Kevin Vauquelin, som jo gjorde det godt med en anden plads, var lige ved at nå op til Steven Williams i Flash. Carapaz, som er ude og få luftet benene også lidt. Og så Benoît Cosnefroid, som så sådan semi-frossen ud i... Han kom lige med nogle gange, og så han ud som om, at... men jeg tror egentlig, formen er der, grundformen er der.
Så skal vi have 4 stjerner.
Der har jeg faktisk Mathieu van der Poel.
What?
Mm-hmm. På 4 stjerner. Jeg tror, han får lidt bøvl med de lange stigninger, og at selv han må være lidt træt efter et hårdt forårsprogram. Men vi får se. Og også på 4 stjerner, Tom Pidcock, vinderen af Amstel. Og Mathias Gjelmose.
What? Jamen, det er jo vanvittigt. 4 stjerner.
Man håber.
Har du så kun Pogacar på 5 stjerner?
Nej, dog ikke.
Vi tager lige, vi får den lige her.
Ja.
Og nu, Kim Plesners power ranking til Liège-Bastogne-Liège. 5 stjerner.
Tadej Pogacar.
Big surprise.
Mm-hmm. Steven Williams.
What?
Okay. Vejrudsigten siger 4-7 grader og regnbyer. Og det kan han godt lide. Og han så virkelig stærk ud i flash. Så, og viste os, som sagt, i Tour Down Under, at han også kan køre lidt længere stigninger. Men, og den tredje, Maxim van Gils. Gils.
Ham har du været vild med her.
Jeg har været vild. Han må. Nu må den komme.
På ej, siden var det Strate, han overraskede første gang i år.
Han bliver han ikke træer både i Strate og i Flash faktisk måske. Så han skal ligge deroppe af, synes jeg. Han har været stabil, han er god på stigningerne, og ja, jeg synes bare, han holder et fornuftigt niveau.
Ja. Ja. Jamen det var dine stjerner. Er du enig her, Stefan?
Ja, altså overordnet set er jeg egentlig. Altså, der er nogle få navne, som man måske kunne have nævnt, måske til de færre stjerner. Men jeg synes, Mark Hirschi mangler lidt. Altså, han skal jo formentlig køre for Pogacar alligevel, men altså, hvis han får lov at lave et eller andet, så han i hvert fald ud til at være super godt kørende. Ellers så har jeg også sat nogle små krydser ud fra Egan Bernal, som jo kommer til start her. Han blev treer i Katalonien rundt senest, og har vist, at han nærmer sig noget af sit gamle niveau her. Så er der også Lutsenko, som lige har vundet Giro Abruzzo foran Paul Sivakov, George Bennett og Adam Yates. Så det kunne også være et rigtig godt løb til ham, hvis formen er der, og det ser jo ud til at være. Og så Matteo Jorgensen, ikke lige nu er på den forløbige startliste, men han kørte Amstel, sprang Flash over, så hvis han, som jeg forventer egentlig, at vi burde nok se ham i Elias Bastogne-Liège med den form, han har haft.
De har heller ikke så mange rytter, der er friske.
Nej, de har ikke så meget. Det, de stillede op med i Flash, var jo lige til at, ud over Benoit, så var det lige til at lukke op og skide, havde han nær sagt. Men,
det sagde du faktisk.
Ja, men ja, ham tror jeg godt på, hvis han kommer til start, og det er jo så et stort vis lige nu.
Jamen, lad mig bede om et vindebud. Hvad siger I?
Pogacar.
Ja, der var den nemme.
Ja.
Jeg, kan man sige, hvis jeg skulle spille rigtig mange penge, så havde jeg nok gjort spillet på Pogacar. Men hvis jeg skulle spille lidt færre penge, så ville jeg sige Skjelmose.
Ja. Ja. Jamen, jeg kan også godt lide Skjelmoses chancer. Det kommer selvfølgelig an på, hvordan løbet udvikler sig, men jeg kan faktisk også godt lide Tom Pidcock. Så er den, og så er der sådan en lille, jeg ved det ikke, du har givet ham en stjerne, Kim, men Simon Yates, kan jeg godt se, kørt godt løb.
Jeg synes ikke rigtigt, han har en fanget form.
Nej, men det er lige meget, det var mit vinderbud. Ja. Og sidder du derude, og er helt enig med mig, eller med Kim, eller Stefan, eller fuldstændig uenig, så kan du give dit bud, og faktisk samtidig vinde de her trådløse hovedtelefoner med støjreduktion fra JBL til en værdi af sådan en lille tusbas. Gå ind på en af vores Zoomi-kanaler, Insta, X eller Facebook, og skriv på vores Liège-opslag, hvem du tror vinder. Vi trækker lod blandt alle rigtige svar om præmien for Power, og de her hørebøffer, de har altså en værdi af 953 kroner, men du kan finde dem i Power-avisen til bare 799 kroner i den her uge, så hop ind på avis.power.dk.
Har vi, jeg tror faktisk ikke, vi har offentliggjort, hvem der vandt vores kære vaskemaskine, for der har vi et hængeparti.
Ja?
Det var jo Erik Vrang Larsen,
sådan.
Okay. som har en vaskemaskine på vej.
Jamen dejligt.
Det er bare sådan, at vi ikke får ikke sidder og tænker, at vi bare trækker ting.
Nej, men Erik, du er simpelthen vinder af en vaskemaskine fra Power, så fedt, og tillykke med det her. Nu kan du vaske dit beskidte cykeltøj, hvis man har været ude at cykle i det her møgvejr, vi har i Danmark for tiden. For lige at runde af med hensyn til starttidspunkter, kvinderne kører Liège samme dag som mændene, begge er på søndag, og du kan se det hele i dit fjernsyn fra klokken 11.30. Det her, det var Plesners Power Ranking.
Og så ryger vi lige omkring en stak nyheder, og desværre så lægger vi ud, Stefan, med et tragisk dødsfald.
Ja, der kom jo lidt nogle rystelser gennem cykelsporten i Danmark, da vi fandt ud af, at den kun 14-årige Theo Skorup Jensen fra Thy Cykelring, han desværre var blevet kørt ned under en træningstur og omkom. Så det er sådan en rigtig, rigtig trist nyhed. Desværre, det er jo det værste, der kan ske i sådan et tilfælde. Og det er jo bare en reminder om, at nu var det jo, kan man sige, ham, der bliver kørt ned, og ikke hans skyld, som vi lige umiddelbart forstår det. Men altså, man skal passe på derude. Og der er jo rigtig mange, der bliver kørt ned, og det er bare med bilister og cyklister, altså pas på hinanden derude.
Præcis, vi kan kun sige det igen og igen, og vi har bragt det op mange gange i Europa Podcast. Ja. Pas nu på hinanden derude, vis gensidig respekt, det gælder både den ene vej og den anden vej. Der er ingen grund til, at noget som det her, det skal ske.
Og så synes jeg også, man skal tænke over det der med, jeg synes stadig, man kan slå et slag for den her 1,5-meters-regel, som man har adopteret i nogle andre lande. Altså, det kunne man godt igen overveje, altså... Det synes jeg, at der er mange cykelrytter, der kalder på den her regel, fordi at det kan altså nogle gange, når man kører i udlandet, bliver man altså overrasket over, hvor meget respekt der bliver vist for cyklister, og det er bare ikke alle steder, at den respekt den bliver vist på de danske landveje. Det gælder begge veje om at vise respekt, men det kunne vi godt håbe på.
Vi beder en lille bøn for Theo Skorup Jensen og sender en masse tanker til venner og familie op i det nordjyske. Så til en lidt mere opløftende nyhed, fordi Alexander Kamp er udtaget til Giro d'Italia.
Ja, lidt spændende. Han kører for Tudor og har ikke sådan specialiseret sig i Grand Tours, men det bliver spændende at se ham. Han har jo kørt en enkelt Vuelta tidligere, hvor han desværre udgik, men nu får han lov til at prøve kræfter med Giroen, og med den form, han lige har vist her i, kan man sige... Han ser ud til at være i rimelig god form, og var lidt et spørgsmålstegn gående ind til det, men han har altså timet formen rimelig godt, så må ikke han kan tage noget af den form med til Giroen, og så kunne der, altså sådan som Giroen, der er et par gode muligheder for Alexander Kamp til at vise sig lidt frem, så det glæder mig til at se.
Rigtig spændende, og så kan vi komme med et par historier fra den internationale scene, fordi ifølge cykelnyhedsmediet GCN, så mister Jonas Vingegaard en vigtig hjælper.
Ja, han vil åbenbart gå i bedene på sin landsmand, Primoz Roglic, som jo tog fra Visma over til Bora. Og det er ikke bekræftet endnu. Det er på forlydende skråstreg rygteplan indtil videre. Men han er den sidste tilbageværende sloven på Visma. Så,
sloven?
Sloven.
Sloven.
Ja, godt så. Kines.
Ja. Kineser og Slovenien. Sidst, men ikke mindst, godt nok så kommer Remco Evenepoel altså ikke til start i Liège på søndag, men Tour de France lader til ikke at være far for hans vedkommende.
Ja, som lidt en glædelig nyhed, trods brækket kravben og brækket skulderblad, så holder han fast i sin plan om at tage på højtræningslejre i Sierra Nevada og komme til Dauphiné, så... Det er positive nyheder fra den lejr, at vi forhåbentlig kommer til at se Remco Evenepoel i turen, og formentlig også i den form nogenlunde, som han havde forventet at være.
Jeg vil sige, med en erfaring i brækket skulderblad, der vil jeg sige, der er det vanvittigt imponerende, hvis han når at blive klar og komme med til...
Ja, men
til
er der ikke også forskel på frakturen, både i omfang, og det er jo ligesom Tyler Hamilton, der kører videre med et brækket kraveben i turen. Det var heller ikke sådan et, der var flækket på kryds og tværs. Så jeg tænker også, der er vel variationer af en fraktur i et skulderblad.
Vi har ikke set røntgenbillederne.
Hvis du læser på netdoktor. Så.
Er du læge?
Ja. Lad os ringe til Kasper, han kan gå og høre efter. Der er ikke nogen af jer, der må ringe til en ven. Nu er det kun op til jer, fordi vi skal have fundet dagens vinder af quizzen. Spørgsmålet var jo ret simpelt. Det drejer sig naturligvis om Liège Bastogne-Liège, og det drejer sig om, hvilken rytter, der har deltaget flest gange i det eneste belgiske monument, der findes.
Ja.
Eneste belgiske monument, der findes?
Som ikke er Flandern.
Som ikke er Flandern. Okay. Jamen, så er vi med.
Ja.
Ja? Stefan, du har serveretten.
Ja, jeg må hellere svare.
Har du forstået spørgsmålet?
Jeg har forstået spørgsmålet, tror jeg.
Ja, jeg er stadigvæk lidt i tvivl.
Men Jeg tænker, hvis jeg skal ind i hovedet på dig.
Du kravler ind i hovedet på mig?
Jeg kravler ind. Ja. Jeg kigger ind.
Jeg ved godt, hvad der står derinde.
Spytter på jorden. Skodder en smøg. Ja. Ud igen.
Det er ubehageligt.
Alejandro, Alejandro, Alejandro.
Nå, det har jeg ikke tænkt.
Jo, fordi jeg tænker, at det vil, han snakker om det belgiske, og det ville være sjovt, hvis det var en spanier, og han kan lide i Valverde. Og
nå.
Han har vundet løbet nogle gange. Og
ja, det er sgu da godt bud. Det var det tredje bud.
Det er faktisk et vanvittigt godt bud.
Ja.
Kim, dit bud.
Vil du have mit kravle ind i dit hovedbud, eller vil du have det tredje bud, der så var?
Hvad vil du helst give?
Jeg ved det ikke.
Nej. Du var meget hurtig til at sige det. Du havde regnet mig ud, og du plejer at sige, at du er inde i hovedet på mig.
Ja, men det vil være for nemt.
Det er altid dig med de fire muligheder. For nemt. Sig nu noget.
Det vil være for nemt, hvis det skulle være Fuglsang. For det er jo helt inde i hans hoved.
Ja.
Det kunne det godt være, ikke?
Det kunne det godt være.
Nej, jeg giver dig en chance. Så. Den vil jeg ikke tage så nemt fra dig, Stefan. Så jeg siger Wout Poels.
Det er to vanvittige gode bud.
Hvordan kan det være, du trækker den ud af røven?
Wout Poels?
Ja.
Han har vundet, og han har jo garanteret været med helt vildt mange gange.
Så gammel er han jo heller ikke.
Nej, han er ikke det.
Ja, Fuglsang og Valverde er lidt ældre.
De er i hvert fald ældre, ja.
Jeg kan sige, at Wout Poels, han har deltaget 11 gange.
Ja.
Det er 6 mindre end ham, der har deltaget flest gange.
Nå.
Og det er ikke Valverde.
Nå.
Så Stefan, du får et bud mere.
Hvor mange mindre? 6 gange mindre?
End Valverde. Nej, det er 5 gange mindre end Valverde, og det er 6 gange mindre end ham, der har deltaget flest gange.
Jamen, så bliver jeg nødt til at sige det. Det er Fuglen. Det er Fuglendorf.
Må han det?
Sige Fuglsang?
Ja.
Det må han da gerne.
Nå, okay.
Fuglsang er ikke engang den dansker, der har deltaget flest gange.
Åh, Gud.
Nej.
Så er det jo en dansker. Nej, så er jeg helt væk.
Jeg har faktisk et andet. Jeg har også et helt andet bud.
Har du bud, Kim?
Så siger jeg Nicky Sørensen.
Han er den dansker, der har deltaget flest
gange. Nå, det var altid noget. Der er et halvt point der.
Med 13. Fuglsang har deltaget 12. Stefan, du får et bud mere.
Hold da kæft.
Du skal virkelig
bare. Nå, det kan der er,
vi bliver siddende.
Jo.
Vi bliver siddende.
Jeg har den. Hold nu kæft. Hold nu kæft. Det er jo Gilbert.
Lige ned i din alley.
Det er et godt bud.
Ja.
Kim?
Ja, det siger jeg også.
Men i og med at det er Stefan, der har serveretten, så er det fuldstændig korrekt. Philippe Gilbert har deltaget 17 gange. Valverde har deltaget 16. De har begge to kun i gåsøjne gennemført 15. Og Gilbert vandt kun en enkelt, men det var til gengæld i hans glansår 2011. Så et point.
Nej, det er også fair, fordi
et point til Stefan, der har reduceret.
Jeg skal ikke have point på Philippe Gilbert nogensinde i quizzen. Det kan man jo ikke.
Det må ikke så.
Det svarer til, at du får point på Baggøl eller sådan noget. Så,
der er reduceret til 10-6, og nu ser vi, om du reducerer yderligere i næste uge, fordi Europa Podcast er selvfølgelig tilbage, når vi kender vinderen af Liège-Bastogne-Liège. Og så kigger vi også frem mod de næste løb i kalenderen, samtidig med, at Giro d'Italia jo nærmer sig. Hvis du vil vinde en sportsblender for Power og en Villeuropa Cup eller nogle af vores andre fede præmier, så hop ind og støt os på tier.dk. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor undertegnet sammen med Thomas Kvortrup i tirsdags lavede vores helt store optakt til NFL-draften, hvor du kan lære 50 af de bedste nye spillere at kende. Og indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Villeuropa på X, Insta og Facebook på snablag Villeuropa. Stefan finder du alle steder på snablag Stefan Djurhus, og det samme gælder undertegnet, som du finder alle steder på snablag NF Elming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen Villeuropa podcast. Og tak til vores partner Novasol og Power. Støt dem, de støtter os. Vi høres ved.